บัดนี้วันที่19เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาแล้วถึงเวลา 21:30 น.เป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับการพูดจาสนทนากันด้วยเรื่องใด เรื่องหนึ่ง สำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องเราเป็นคนรวยวันก่อนได้พูดว่าธรรมทูตจักต้องเป็นคนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรคือเป็นคนจนมีทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนนกมีแต่ปีกสองข้างเป็นภาระเท่านั้นเอง แต่บัดนี้เราเป็นคนรวย ขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ดีตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้เราฝึกการเป็นอยู่ อย่างที่เรียกว่า อยู่กลางพื้นดินเป็นเกลือกับยุง อาบน้ำค้างก็นอนได้และมีการกินการอยู่อย่างที่เรียกว่าตามแต่จะเป็นไปเรื่องที่ต้องคิดก็มีอยู่ว่าถ้าเราฝึกอย่างนี้เสร็จไปเราจะได้อะไรจากการฝึกนี้ผมขอตอบว่าเราเป็นคนรวย ต่อไปนี้โลกทั้งโลกจักเป็นของเราเพราะว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วทั้งโลกโดยที่ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลย ดังเช่นกลางสนามเราก็อยู่ได้เหมือนกับที่เรากำลังอยู่การเป็นอยู่ในแบบนี้เหมือนกับการพักแรมและยิ่งกว่าการพักแรม ถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ก็เป็นอันว่าหมดปัญหาที่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ไม่มีใครจะทำให้เราเกิดปัญหาในเรื่องที่อยู่ได้เพราะว่าที่เช่นนี้ก็จะมีให้เราธรรมทูตในทุกหนทุกแห่งในโลกเป็นแน่นอนที่ว่าเราเป็นคนรวยอย่างไรนั้นถ้าใครยังนึกไม่ออกก็เป็นเพราะไม่ได้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าสันตุถีปรมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนี่เรากำลังฝึกความสันโดษเพื่อเป็นผู้อยู่อย่างสันโดษเราก็จะต้องมีทรัพย์อย่างยิ่งเมื่อเรามีทรัพย์อย่างยิ่งแล้วจะไม่ให้เรียกว่าเราเป็นคนรวยได้อย่างไรกัน เราต้องเป็นคนรวยโดยแน่นอนเพราะว่าการฝึกทุกอย่างนี่เป็นไปเพื่อความสันโดษ ที่อยู่อาศัยเป็นไปเพื่อความสันโดษอาหารการกินเป็นไปเพื่อความสันโดษจีวรก็เป็นไปเพื่อความสันโดษยาแก้โรคก็เป็นไปเพื่อความสันโดษแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยเช่นหมอนไม้โคมผ้าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความสันโดษเมื่อเต็มไปด้วยความสันโดษก็ต้องเต็มไปด้วยทรัพย์อย่างยิ่งดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนรวย เมื่อกล่าวว่าเป็นคนรวยขึ้นมามิขัดกันกับข้อที่กล่าวว่าธรรมทูตต้องไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวเลยไปหรือผู้มีปัญญาจะมองเห็นได้ว่าไม่ขัดกันคือเราไม่มีทรัพย์ในทางฝ่ายวัตถุแต่เรามีทรัพย์ในทางฝ่ายนามธรรมข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะว่าเราจะต้องไปสอนสิ่งนี้ให้ทั่วไปทั้งโลกถ้าโลกมีทรัพย์อย่างนี้กันแล้วโลกนี้จะไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆซึ่งเป็นความเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์และเป็นการถาวรคือมีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนเป็นการถาวรเช่นมาจากการสงครามเป็นต้นนี่ก็เพราะว่าโลกหรือชาวโลกเหล่านั้นไม่มีทรัพย์อย่างนี้มีทรัพย์ในทางวัตถุและยังต้องการเพิ่มอีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุดสงครามไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไรเป็นไปเพื่อจะป้องกันวัตถุของตนและแสวงหาวัตถุเพิ่มเติมกะแผนการว่ายอย่างยาวยืดไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงต้องรบกันเอาลัทธินั่นลัทธินี่ขึ้นมาอ้างเป็นข้อบังหน้าเป็นเครื่องบังหน้าแต่เนื้อแท้นั้นก็เพื่อประโยชน์ในทางวัตถุนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้มีทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ในทางธรรมแล้วมันจะเป็นเช่นนี้ไม่ได้มีผู้ที่มีใจประกอบประเดธรรมอิ่มเอิบประเดทรัพย์อย่างยิ่งและชั้นสูงแล้วก็ไม่ไปมัวเมาหลงไหลในวัตถุตะกละตะกลามในวัตถุจนมีแผนการที่จะหารักษาคุ้มครองแต่ทรัพย์สมบัติทางวัตถุไม่มีที่สิ้นสุดจึงกลายเป็นคนยากจนไปทั้งที่มีทรัพย์สมบัติทางวัตถุมากมายมหาศาลกลายเป็นคนยากจนก็คือไม่มีความสงบใจไม่มีความผาสุกใจ เป็นคนอยากคอแห้งกระหายอยู่เสมอแล้วยังเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะเรียกว่าคนรวยได้อย่างไรสำหรับเราเป็นคนรวยก็เพราะมีอริยทรัพย์อย่างน้อยก็คือความสันโดษที่เรากำลังฝึกกันอยู่ทีนี้จะดูให้ละเอียดอีกต่อไปคือดูความแตกต่างตรงกันข้ามระหว่างทรัพย์ทางวัตถุกับทรัพย์ทางนามธรรมคือคุณธรรมซึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์กับทรัพย์ที่ไม่ใช่อริยทรัพย์ของสองอย่างนี้ถ้ากล่าวโดยปกติสามัญหรือโดยทั่วๆไปแล้วมันเป็นข้าศึกแก่กันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าพอใจในอริยทรัพย์ก็จะขยะแขยงต่อทรัพย์ทางวัตถุถ้าไปลงไหลในทรัพย์ทางวัตถุก็จะเกลียดและกลัวทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์เป็นแน่นอน ดังนั้นมันจึงต้องแยกกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าบุคคลมีปัญญาคือมีอริยทรัพย์เต็มที่แล้วทรัพย์ทางวัตถุก็กลายเป็นของง่ายที่จะมีมาแต่เขาก็จะรับเอาไว้แต่เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ทำความยุ่งยาก การมีทรัพย์เกินกว่าจำเป็นนั่นก็เป็นการเพิ่มความลำบากยุ่งยากไม่สงบและการมีมากเกินกว่าความจำเป็นนั่นเป็นบาปชนิดหนึ่งคือทำให้ผู้อื่นขาดแคลนเป็นบาปได้โดยไม่รู้สึกตัวในข้อที่ว่าทำให้ผู้อื่นขาดแคลนถ้าต่างคนต่างมีกันแต่พอเหมาะสมแล้วก็จะอยู่กันเป็นผาสุกไปทั้งโลกทีเดียว ทีนี้ทรัพย์ในทางวัตถุนั้นมันทำให้ไม่รู้จักอิ่มจักพอสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักมันคือคนธรรมดามีกิเลสนะย่อมตะกละตะกลามทรัพย์ทางวัตถุไม่มีอิ่มไม่มีพอมันจึงเผาผลาญบุคคลนั้นและทำให้ผู้อื่นพลอยลำบากเดือดร้อนไปด้วยธรรมทูตในศาสนาคริสเตียนดังที่ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าต้องประกอบก็ได้คุณสำคัญข้อนี้คือความจนหรือความไม่มีอะไรด้วยเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าต้องรวยด้วยอริยทรัพย์คือความเสียสละความเห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็เอาอริยทรัพย์นี่แหละไปแจกจ่ายที่ว่ารับใช้พระเป็นเจ้าไปประกาศธรรมะก็คือไปประกาศให้คนเห็นแก่พระเป็นเจ้าอย่าไปเห็นแก่ทรัพย์ทางวัตถุเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นต้น ก็จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้เหมือนกันถึงพวกเราธรรมทูตในฝ่ายพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปจากนี้คือจะไปสอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวให้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวถึงกับเลิกมีตัวเสียได้ก็ยิ่งเป็นการดีเมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องเห็นแก่ธรรมะเป็นแน่นอนเมื่อไม่เห็นแก่โลกียทรัพย์แล้วก็ย่อมจะเห็นแก่โลกุตตรทรัพย์หรืออริยทรัพย์เป็นแน่นอนเมื่อเห็นแก่ธรรมะหรืออริยทรัพย์แล้วก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนกันได้เลย ดังนั้นลัทธิที่ต้องการจะเผยแผ่นี้จึงเป็นลัทธิที่ประเสริฐที่จะทำโลกนี้ให้อยู่เป็นผาสุกให้คนไม่ลุ่มหลงในโลกียทรัพย์โลกียวัตถุโลกียสุขหรือโลกียะอะไรอีกมากมายแต่ให้อยู่เหนือวิสัยแห่งโลกียะเหล่านั้นเป็นอริยะหรือเป็นโลกุตระขึ้นมาทีเดียวนั่นแหละเราเป็นคนรวยแล้วมีหนำซ้ำยังแจกอีกด้วย คือแจกไม่มีที่สิ้นสุดตามหน้าที่ของพระธรรมทูตที่จะต้องเอาอริยทรัพย์ไปแจกให้ไม่มีที่สิ้นสุดและเราก็ต้องเป็นคนรวยจริงด้วยเสียก่อนจึงจะมีแจกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุเช่นนี้เองเราจะต้องสนใจในสิ่งที่เราจะรวยและจะเอาไปแจกให้ถูกต้องให้เพียงพอ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะนึกคิดกันอย่างไร ในทางโลกุตตระหรือโวหารทางโลกุตตระนั้นก็มีอยู่ชัดแล้วว่า คนที่ไม่เอาอะไรนั่นคือคนที่ได้ทั้งหมดคนที่ไม่เอานั่นแหละจะได้คนถ้าพูดอย่างสำนวนฝ่ายคริสเตียนก็ว่าคนที่ยอมเสียชีวิตนั่นแหละจะได้ชีวิตชีวิตแรกหมายถึงโลกียะชีวิตหลังหมายถึงโลกุตระจะต้องระวังดูให้ดีๆว่าแม้แต่ในฝ่ายอื่นเขาก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ แล้วเราจะไปงมงายคลานต้วมเตี้ยมอยู่ได้อย่างไรกันมันต้องมีอะไรที่เสมอกันหรือดีกว่าในสิ่งที่เป็นเนื้อหาของพระศาสนาหรือสิ่งที่จะต้องเผยแผ่นั่นเองเรื่องที่ว่าไม่เอานั่นแหละจะได้หรือคนไม่เอาเลยเป็นคนได้ทั้งหมดคนที่เอากลับไม่ได้อย่างนี้มีอยู่ด้วยกันในหลายหลายลัทธิหรือหลายหลายศาสนาโดยเฉพาะในลัทธิเล่าจื้อก็ยิ่งมีสำนวนโวหารอย่างนี้มากในพุทธเราฝ่ายพุทธเราก็มีอย่างนี้ฝ่ายคริสเตียนก็มีอย่างนี้พอที่จะกล่าวได้ว่านี่เป็นหลักที่สูงสุดและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่ผู้มีปัญญาหรือในหมู่พระศาสดาหรือศาสดาแม้ในอันดับที่รองลงมามีสำนวนโวหารประจำบ้านประจำเมืองนี่อยู่อย่างหนึ่งว่าดีอยู่ที่สละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายหรือถ้าว่าให้หมดก็ต้องว่ามาตั้งแต่ต้นว่าความงามนั่นอยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่ละคือไม่เอาพระนั่นอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายนี่เป็นสำนวนโลกุตระหรือเป็นสำนวนอริยะแท้ความงามอยู่ที่ซากผีมันฝืนความรู้สึกของคนทั่วไปเข้าใจไม่ได้ก็ยังตะกละในเรื่องของโลกียะ ผู้ที่รู้เรื่องของโลกุตระจะมองเห็นได้ทันทีว่าซากผีมีความงามเพราะว่ามันแสดงความจริงมันไม่ปิดบังความจริงมันไม่หลอกลวงมันเปิดเผย เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าของงามเพราะเป็นของจริงและของมีประโยชน์เป็นของไม่ทำให้คนหลงแต่จะทำให้คนฉลาดและนำคนให้พ้นจากทุกข์ส่วนความงามที่อยู่ที่คนเป็นแต่งเนื้อแต่งตาสวยๆแต่งตัวสวยๆโดยการตกแต่งหรือเมคอัพมากขึ้นอย่างสมัยนี้นั่นคือความสกปรกความหลอกลวง ความมายามดเท็จเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่างาม ไปมองเห็นว่าซากผีนี่ประกอบไปด้วยความงามความจริงความเป็นที่พึ่งได้อาศัยได้ความมีประโยชน์ส่วนความงามอย่างเมคอัพนั่นแหละเป็นผียิ่งกว่าผีคือหลอกลวงยิ่งกว่าผีและนำมาซึ่งความโง่เขลาแล้วแหละเป็นทุกข์ในที่สุดจึงควรเห็นว่าที่กล่าวว่าความงามอยู่ที่ซากผีนี้เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งที่ดีอยู่ที่ละคือไม่เอาคนสมัยนี้ดีอยู่ที่ได้มากๆยิ่งดีจนถือศาสนาได้เป็นศาสนากันไปเสร็จแล้วแทนที่จะพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็พูดว่าสตังสรณังคัจฉามิได้ยินกันมากหนาหูขึ้นนี่ก็เพราะถือลัทธิได้นั่นเป็นดีไม่ถือลัทธิที่ว่าสละออกไปนั่นเป็นดีมันต่างกันอย่างนี้แล้วใครจะอยู่ต่ำสุดใครจะอยู่สูงสุดก็ไปคิดดูที่พระอยู่ที่จริงนี่อย่าต้องพูดกันเลยควรจะรู้กันดีว่าพระนั่นอยู่ที่บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงรู้จริงได้ผลจริงแล้วสอนสืบกันไปจริงๆให้มันจริงอย่างนี้ส่วนนิพพานนั่นอยู่ที่ตายแล้วก่อนตาย ือว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันจะร่างกายแตกดับเนี่ยเราก็หมดชีวิตแล้วหมดตัวกูแล้วหมดตัวตนแล้วนี่สละหมดไม่เอาอะไรเลยแม้แต่ตัวตนก็ไม่เอาไว้ดังนั้นจึงเป็นนิพพานหรือสิ่งสูงสุดนั่นแหละคือไม่มีอะไรเลยแต่กลับได้หมดไม่เอาอะไรเลยกลับได้หมดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแม้กระทั่งชีวิตว่าเป็นของตนแต่กลับได้ทั้งหมดของสิ่งที่ควรจะได้คือพระนิพพานจึงเรียกว่าเป็นคนที่รวยที่สุด พวกเราก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้กันอย่างเต็มที่และพยายามที่จะเป็นอย่างนี้และชักจูงกันให้เป็นอย่างนี้สรรเสริญความเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเอาต้องเป็นไม่อยากจะเอาอะไรไม่อยากจะเป็นอะไร เพราะว่าความอยากนั่นเป็นเรื่องของความโง่เขลามาแต่อวิชชาเรียกว่าตัณหา มีความอยากชนิดนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนจนมากขึ้นเท่านั้นคือจะกระหายจะกระวนกระวายเหมือนคนจนมากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่อยากเพราะมีปัญญารู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่อยากเอาอะไรเลยก็เป็นคนมีเป็นคนมั่งมีขึ้นมาทันทีและเป็นความมั่งมีที่สูงสุดด้วยแต่ได้แก่พระอรหันต์ผู้หมดอุปาทานในการที่จะยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนนี่คือคนที่ร่ำรวยที่สุด มีพระพุทธเจ้าเป็นจอมประธานของบุคคลประเภทนี้เราก็เป็นสาวกของท่านมันจึงเป็นการแน่นอนที่ว่าเราจะต้องเดินตามอย่างไม่ขบฏไม่ทรยศต่อท่านเราจะต้องเป็นคนรวยอย่างของท่านเป็นคนรวยชนิดของท่านเป็นคนรวยเหมือนท่านซึ่งหมายถึงรวยอริยธรรมอริยทรัพย์ดังที่กล่าวแล้วและอย่างต่ำที่สุดอย่างเลวที่สุดก็จะมีสันโดษความสันโดษดังที่เรากำลังฝึกกันอยู่ด้วยทุดงเพื่อเป็นอริยทรัพย์อย่างยิ่งนี่ก็เป็นทรัพย์อย่างยิ่งด้วยเหมือนกันแม้จะยังไม่หมดกิเลสอุปาทานเป็นพระอรหันต์ก็ยังเรียกว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ยิ่งถ้าได้หมดกิเลสหมดอุปาทานมีความเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นทรัพย์สูงสุดทั้งอย่างยิ่งและทั้งสูงสุดก็คือเป็นยอดสุดของคนรวยด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละคือคำอธิบายที่ว่าเราเป็นคนรวยอย่างไรเมื่อเราเป็นคนรวยเราก็ภาคภูมิใจที่จะไปแจกของถ้าเราไม่เป็นคนรวยเราก็ว่าเวใจไม่รู้เอาอะไรไปแจก ที่เอาไปแจก ก็คือของลมๆแรงๆตามประสาคนจนไม่มีอะไรแล้วจะให้เยอะยิงจะเป็นผู้แจกกับเขาด้วยถ้าจะเป็นผู้แจกกับเขาสักทีก็จะต้องมีอะไรที่ดีๆที่ควรจะแจกและให้มากพอกันดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องโลกียทรัพย์โลกียธรรมหรือวัตถุเพราะมันมีเฟ้อเต็มโลกทำโลกให้ยุ่งยากเต็มทีแล้วแล้วก็สนใจในสิ่งที่ตรงกันข้าม คืออริยทรัพย์โลกุตตรทรัพย์โลกุตตรธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงไม่ทำอันตรายใครยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอได้โปรดสนใจในวิธีที่จะนำมาซึ่งอริยทรัพย์ที่จะพอกพูนอริยทรัพย์อย่างเช่นอานาปานสติภาวนานี้เป็นต้น เพื่อจะพอกพูนอริยทรัพย์ให้ทวีมากขึ้นตามลำดับให้สูงขึ้นตามลำดับ แล้วก็จะนำไปแจกได้จริงเดี๋ยวนี้เราเป็นคนสันโดษแล้วเป็นอย่างน้อย เราก็ต้องเป็นคนรวยในระดับหนึ่งและเมื่อเราประสบผลสำเร็จในเรื่องของอานาปานสติภาวนาเป็นต้นเราก็เป็นคนรวยถึงที่สุดเป็นสิ่งที่เราหวังอยู่ในอนาคต พยายามกระทำให้อยู่ในวิสัยในความเป็นไปได้สำหรับเรา และมั่นใจว่าเราจักต้องได้เราจึงมั่นใจว่าเราเป็นคนรวยแล้วและจะเป็นคนรวยต่อไปจนถึงที่สุดเป็นคนรวยในสิ่งที่จะแจกเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นจะแจกจะจ่ายจะหวานจะโปรยเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดสิ้นแถมกลับจะทำให้มีมากยิ่งขึ้นในโลกนี้นี่แหละคือความประหลาดของอริยทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งมีมากยิ่งให้ยิ่งมีมากยิ่งใช้ยิ่งมีมากยิ่งไม่รู้จักหมดจักสิ้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นสิ่งที่น่าแสวงหาเป็นสิ่งที่น่าจะมีและใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาแล้วยังทำตนจะเป็นผู้จ่ายผู้แจกวานโปรยทำนองเดียวกันกับพระศาสดาในฐานะที่เป็นสาวกผู้ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งต่อพระองค์เป็นทาสที่จงรักภักดีอย่างไม่มีอะไรเปรียบได้ สมตามที่เราทุกรูปมีความตั้งใจไว้ในเจตนารมณ์ของกิจการธรรมทูตดังที่กล่าวมาแล้วนั่นทุกประการหวังว่าพวกเราจะได้นึกถึงข้อนี้กันไว้บ้างเพื่อเป็นเครื่องจูงใจหรือกระตุ้นใจให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานในหน้าที่ของเราถ้าจะพูดอย่างสำนวนคริสเตียนว่าต้องเป็นคนจนหมดไม่มีอะไรเลยก็ดูจะว่าเวสู้เป็นคนรวยไม่ได้ดังนั้นจึงเลือกเอาข้างความเป็นคนรวยโดยยอมสละทรัพย์ฝ่ายโลกิยะให้หมดให้สิ้นเชิงถึงกับว่าเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวในทางฝ่ายโลกิยะแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีในฝ่ายโลกุตระหรืออริยะแล้วแต่จะเรียกด้วยกันจงทุกคนเถิดเป็นมหาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ ไว้สำหรับแจกผู้อื่นโดยทุกวิถีทาง มหาเศรษฐีฝ่ายโลกียทรัพย์มีแต่กักตุนสะสมมหาเศรษฐีฝ่ายโลกุตระทรัพย์มีแต่แจกจ่ายเพราะความแจกจ่ายนั่นเองจึงได้เป็นมหาเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปร่ำรวยและสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างสูงสุดไม่มีอะไรจะเปรียบได้จึงเป็นยิ่งกว่ามหาเศรษฐีจนไม่มีคำจะเรียกจนเรียกได้ด้วยคำสั้นๆคำเดียวว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มตรงกันข้ามกับมนุษย์ที่พร่องหรือกลวงเราได้เป็นคนเต็มก็พอแล้วดังนั้นจึงหวังว่าเราทุกคนซึ่งอ้างตนเป็นพระธรรมทูตนี้จะเป็นทูตที่ร่ำรวยด้วยธรรมแล้วก็จำแนกแจกจ่ายธรรมถือตะเกียงเที่ยวส่องให้ทั่วโลกคือแจกจ่ายแสงสว่างอันเป็นสิ่งซึ่งไม่รู้จักหมดจักสิ้น เหมือนกับโคมที่มีแสงสว่างส่องไปในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง ด้วยการจงทุกๆรูปเถิดสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในทางที่ไม่ต้องเสียใจทีหลังไม่มีอะไรที่จะตำหนิติเตียนกันที่ตรงไหนมีแต่จะเป็นที่อนุโมทนาสาธุการทั้งของเทวดาและมนุษย์เป็นพุทธบุตรเป็นธรรมบุตรเป็นสังฆบุตรเป็นอะไรในทำนองนี้อย่างไม่มีอะไรที่จะเปรียบปานคุ้มค่ากันแล้วทีเดียวกับการเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันนี้เวลาของเรากำหนดไว้อย่างนี้จึงขอยุติเฉพาะคราวนี้